Havainnointien teko on meille kaikille tuttua, mutta mitä jos ottaisit yhden tai useamman seurantalohkon säännölliseen tarkkailuun kasvukauden ajaksi? Ja niin miksi? Uskomme, että tarkemmalla tarkkailulla syntyy uusia ajatuksia ja oivalluksia aiheista, joita kohtaat omilla lohkoillasi. Tervetuloa kuuntelemaan Kasvukausi-podcastia. Kasvukausi-podcast-sarjassa keskustellaan kasvukauden aikaisista tapahtumista pellolla. Seuraamme kahta erillistä lohkoa, jotka sijaitsevat Pirkanmaalla ja Kymenlaaksossa. Jaksoissa syvennymme lohkojen viljelyhistoriaan ja käymme läpi niille tehtyjä toimenpiteitä sekä seuraamme tämän kasvukauden kehittymistä puinteihin saakka. Podcastin tuottaa Elina 2-hanke.
Seuraavaksi me päästäänkin sitten hiukan tarkemmin katsomaan näitä meidän seurantalohkojen maanäytteitä ja miettimään sitä, että mitä me niistä saataisiin irti tai osattaisiin arvioida. Mites siellä Kymenlaaksossa, miltäs maanäytteet näyttää ja onko ne otettu koska viimeksi?
Joo, muistaakseni näyttöönottopäivä taisi olla vuonna 2018. Ja kyllähän siellä pääsääntöisesti ihan yleissilmäyksellä niin hyvältä lähtökohtaisesti näyttää. Eli kyseiset lohkolta on siis kaksi näytettä otettu ja toisessa fosfori on aika alhainen ja sitten molemmissa kaliumi on alhainen ja sitten myös rikki näyttää olevan hyvinkin alhainen. Ja niistä lähinnä siinä vähän puutetta näkyy olevan, mutta se nyt ei tietysti ole koko totuus aina sitten sekään. Mitenkäs siellä vehnälohkolla sitten?
No tässä on sinänsä just mielenkiintoista, kun nämä näytteet on otettu vuonna 2017, ja kun tämä vehnälohkohan oli suojavyöhykkeenä sinne syksyyn 19 saakka, ja kuitenkin silloin syksyllä se sai myös sitä luomutuhkaa. Ja sen jälkeen on tietysti, kun vehnää viljelty pari vuotta, niin se on myös saanut sitä lihaluujauhoa.
Niinpä. Tartutaanko tuossa luomutuhkaan nyt vähän tarkemmin, että avaatko vähän, että mitä se nyt ensinnäkin on ja mitä sillä niin kuin tavoitellaan?
No, luomutuhkaahan voidaan vähän käyttää samalla tapaa kuin kalkkikiveä, mutta luomutuhka rapautuu kalkkikiveen nopeammin. Ja kun tuhkaa levitetään, niin se syksyllä tehty levitys on lähtökohtaisesti kevätlevitystä varmempi, koska tämän luomutuhkan pH on yleensä hyvin korkea ja se on semmoista 12 luokkaa. Eli tämän luomutuhkan kanssa tulee olla tarkka, että se mullataan tarpeeksi syvälle, eikä se jää pintakerrokseen siinä viljan kanssa. Ja tämän takia on ehkä sitten hieman riskialttiimpaa just keväällä laittaa tuhkaa kuin syksyllä. Ja tällekin lohkolle se laitettiin silloin syksyllä. Ja sitten kuitenkin luomutuhkankin kanssa, koska se omaa korkean pH jo itsessään, niin siinäkin mielessä sen määrän kanssa saa olla tarkka, koska jos sulla on jo aika korkea pH-lukema siellä pellolla, niin aina me on hyvä muistaa, että kun jotain lisätään, niin sitten sen saaminen myös siltä lohkolta voi olla haasteellista, koska harvoin on mitään orgaanisia aineksia saatavilla, millä olisi sitten tämmöinen happamoittava vaikutus.
No se on joo, ja tietysti jos tuo korkea pH ei ole lohkolla ongelma niin vielä, niin tietysti tuolla tukkallakin sitten niitä hivenravinteita vissi jonkun verran saa sitten sinne peltomaahan lisää.
Kyllä, juu. Luomutuhkassa on paljon erilaisia hiveniä.
Jes, ja se nimenomaan tuossa, no esimerkiksi mangaani mikä voi olla sitten esimerkiksi täällä kauralohkollakin ongelma, niin tietysti haastehan on sitten toi pH, että tuossa toisessakin näytteessä niin pH oli jo 6,6, niin sekin on varmaan jo siinä ylärajoilla sen mangaanin saatavuuden suhteen, niin tuosta varmaan sitten taas tälle lohkolle olisi hirveästi hyötyä.
Ei, ja tälläkin lohkolla varmaan ajateltu sitä nimenomaan just tätä puukuoresta valmistettua luomutuhkaa, koska siinä on kaliumia aika paljon. Ja sitten kun katsotaan näitä 2017 vuoden näytteitä, niin kaliumin on täällä välttävä tasolla, niin uskon, että siinä on semmoista haettu sitten, että luomutuhkaa saataisiin myös sitä kaliumia sitten hiukan lisättyä, koska myös tämä voisi hiukan kieliä siitä, just kun on ollut suojavyöhykkeenä tämä lohko pidemmän aikaa, ja sieltä on aina korjattu se yksi sato, ja nurmen mukana tietysti kaliumiakin poistuu aika paljon, ja suojavyöhykevuosina tietysti mitään ei lisätä.
Mm.
Niin siinä mielessä tämä tuhka on ollut ihan hyvä ajatus laittaa silloin syksyllä 19, mutta tuhkan kanssa saa tietysti sen määränkin kanssa olla tarkka, että ei laita kuitenkaan liikaa, koska sen tuhkan pH on tosi korkea.
Niinpä, joo. No joo, tosiaan jos keskitytään sitten vielä siihen vehnälohkoon, ja onko sitten, niin se on toisaalta se multamaa, niin tuoko se sitten jotain muuta erikoisuuksia tuossa, mitä pitää ottaa huomioon, kun tulkitaan noita näytteitä?
No tietysti nykyään me puhutaan paljon tästä kationin vaihtokapasiteetista ja itsekin käytän näitä laskureita työssäni, niin tietysti multamaalla tämä kationin vaihtokapasiteetti on luokiteltu 29, niin esimerkiksi tämän kanssa sellaista arviointia on ehkä hiukan vaikeampi tehdä, että paljonko nyt ravinteita mahtuu peltoon verrattuna sitten vaikka kivennäismailla. Yleensä multamaat voi olla hiukan happamia, mutta tässä on päästy pH:ta nostattaa kuitenkin sinne 6. Ja myös jos ajatellaan tätä kalsiumin ja magnesiumin suhdetta, niin se on hyvällä aika itse asiassa optimitasolla, kun yleensä ajatellaan, että kalsiumin ja magnesiumin suhde tulisi olla siellä 6-12 välillä, ja optimiarvosta puhutaan, että se olisi 8. Ja tälläkin lohkolla se oli 8. Itse asiassa molemmat näistä oli maanäytteen mukaan korkealla tasolla, sekä kalsium että magnesium. Samanlainen rikki oli hyvällä tasolla, että puutetta oli tästä fosforista ja kaliumista.
Joo, justiinsa. No joo, itsellehän toi kationin vaihtokapasiteetti on avautunut ehkä helpoiten sillä, kun joku sitä joskus sanoo, että sitä kannattaa verrata. Kationin vaihtokapasiteetti on vähän sama kuin jääkaappi, eli mitä isompi se lukema on, niin sitä isompi sulla on se jääkaappi, ja sinne mahtuu sitä enemmän ravinteita sitten. Eli jos meillä on pienempi kationin vaihtokapasiteetti, meillä on pienempi jääkaappi ja sinne mahtuu vähemmän ravinteita, kun sitten taas jos meillä on korkea kationin vaihtokapasiteetti, niin sinne myös mahtuu sitten paljon enemmän niitä ravinteita kasville käyttökelpoisessa muodossa.
Kyllä, ja tämä vertaus, jota käytit, niin se on aika helppo myös muistaa, että tässä on joskus aikoinaan käytetty hyvää muistisääntöä tätä jääkaappivertausta.
Kyllä.
No sitten, jos ajatellaan nyt tätä fosforia yleisesti, ja fosforistahan puhutaan aika paljon, ja meillähän on sitä kyllä meidän maaperässä aika paljon, mutta se on tietysti apatiittimuodossa, ja se on siellä vaikeasti otettavissa, eli ei ole sitten kasville käyttökelpoista tämän meidän nuoren maaperän takia, eli se ei ole vielä ehtinyt rapautua, niin tämä fosfori on sinänsä aika haasteellinen ja paljon puhuttu ravinne, ja tässäkin kun näitä maa-analyysejä katsotaan, niin se on myös alhainen. Ja tietysti fosforia on yleisesti siellä maavedessä aika vähän tarjolla, mistä se kasvi nimenomaan sitten saa parhaiten sitä käyttöönsä. Ja fosforissa, kun muistetaan, niin se liikkuvuus on aika heikko, joten periaatteessa sen kasvin juurten tarvitsisi kasvaa niin sanotusti sen fosforin luo. Ja tässä taas korostuu myös sitten se maan rakenne, jotta sitä fosforia kasvi saisi, jotta kasvi pystyisi myöskin syvempiin kerroksiin kasvattamaan juurensa, niin myös fosforin osalta sen maan rakenne korostuu.
Niinpä. Vaikuttaako sitten jotkut muut ravinteet esimerkiksi tuohon fosforin saatavuuteen tai saantiin?
No joo, itse asiassa kun me puhutaan aina näistä kasvin ravinteiden otosta ja ravinteilla on keskenään niin sanotusti tämmöisiä antagonistisia tai stimuloivia vaikutuksia toisiinsa nähden, ja tätä voidaankin tarkastella esimerkiksi sellaisen Mulderin kaavion avulla.
Mm-hmm.
Lähtökohtaisesti ensiksi voidaan ajatella, että no mitä sillä antagonismilla sitten tarkoitetaan. Eli sillä tarkoittaa sitä, että yhden ravinnepitoisuuden nousu maaperässä vähentää toisen ravinteen aktiivisuutta. Jos esimerkiksi maassa on korkea kalsiumpitoisuus, niin se vähentää tällöin fosforin aktiivisuutta, mutta sama pätee myös toisinpäin. Eli jos maassa on liikaa fosforia, niin se vähentää tämän kalsiumin aktiivisuutta. Ja sitten taas liikatyppi vähentää kaliumin aktiivisuutta. Ja nämä on nyt niitä niin sanottuja antagonistisia vaikutuksia. Eli miten just nämä yhden ravinteen nousu maaperässä vähentää juuri tämän toisen ravinteen aktiivisuutta. Mutta sitten me voidaan myös puhua tästä stimulaatiosta, joka taas tarkoittaa sitä, että yhden ravinteen kasvu taas vaikuttaa myönteisesti toisenkin ravinteen aktiivisuuteen. Ja näitä on muun muassa fosforilla ja magnesiumilla. Ja sama pätee esimerkiksi typpeen ja molybdeeniin. Eli nämä kasvin ravinteiden otto on hyvin mielenkiintoista. Ja mitä enemmän näihinkin syventyy, niin huomaa, että sen monimutkaisempaa se on. Eli aina kun mietitään mekin vaikka maanäytteen kautta, että nyt on tosta ja tosta puutetta, niin hyvä on ehkä hetkeksi pysähtyä ja miettiä, että okei, jos lisään nyt tätä, niin miten se vaikuttaa näihin muihin ravinteisiin.
Näinpä. Ja useamminhan meillä on sitten noita antagonismisia vaikutuksia. Tai joo, mutta sitten tietysti toi maan pH:han vaikuttaa kanssa noihin ravinteisiin. Ja mitäs täällä vehnälohkolla, niin no sieltä oli tietysti jo vähän vanhentunut näyte kenties, mutta ollaanko siinä niin kuin hyvällä tasolla?
No nyt kun kerran vehnä on kyseessä, niin voishan se pH olla myös hiukan korkeampi, mutta ehkä lähtökohtaisesti en ajattelisi, että toi pH 6 olisi nyt rajoittava tekijä kuitenkaan vehnän kasvulle. Oletko sä samaa mieltä vai ajatteleksä sä, että sen pH-arvon tulisi olla kenties hiukan korkeampi ajatellen nyt ihan kevätvehnän viljelyä?
No joo, tietysti toi maalaji vaikuttaa sitten, että tietysti sehän on tota noin hyvällä tasolla, kun on tota noin muuta maa kyseessä. No joo, kyllä siinäkin silti tota noin varmasti tällä tukkallakin on ollut sitten joku vaikutus, että se on saattanut siitä nousta pikkasen, niin varmaan aletaan olemaan sen muutamaan osalta ihan hyvässä tasossa sen pH:n osalta.
Kyllä, ja ensi vuonnakin, kun tietysti uudet maanäytteet tulee otattaa, niin on mielenkiintoista nähdä, että mikä vaikutus juuri tällä luomutuhkalla on ollut, ja mahdollisesti sitten näillä kahdella lihaluujauholevityksellä.
Niinpä.
No miten sitten, nyt on tarkasteltu tätä vehnälohkoa täällä multamaalla, niin miten sitten siellä kauralohkolla? Jotain arvoja, ja puhuikin jo, mutta hiukan syvällisemmin, jos ajattelet ja tulkitset sitä maanäytettä, niin mitä sä oot siitä mieltä?
Joo, no joo, eli tämähän on sitten kivennäismaa kyseessä, ja tosiaan kaksi näytettä otettu kyseiseltä lohkolta, ja en nyt ole tiedossa, että mistä kohtaa lohkoa kyseiset näytteet on, mutta hieman eroa näytteiden välillä kyllä on. Ja tietysti tarkastelua lähdetään sitten maalaista multavuudesta liikkeelle, ja molemmat näytteet oli runsasmultaisia, ja sitten maalaji oli noin toisessa hienohjataan ja toisessa sitten hiuessavi merkattu siihen. Ja tosiaan pH vaihtelee näiden välillä, eli tämä hienohjata, niin on 6,6 ja sitten hiuessavi oli 6,1. Eli siinäkin ne on suhteellisen iso heitto näiden kahden näytteen välillä. Syitä ei sitten tiedä, mutta kannattaa varmaan sitten esimerkiksi kalkitusta, kun suunnittelee, niin vähän miettiä, että riippuen miten nämä näytteenotot on sinne lohkoille sijoittunut, että kannattaakohan sitä kalkkia sitten esimerkiksi ihan joka kohtaan sitä peltoa levittää, että toi 6,6 on jo aika korkea sitten tälle hietamaalle.
Eli päästäänkö nyt tässä kohtaa sitten juuri tähän täsmälannoitusasiaan, mistä nyt on viime aikoina aika paljon puhuttukin?
No esimerkiksi joo, että siinä voidaan voidaan sitten tarkastella seuraavia näytteitä, kun otetaan, niin, niin voi miettiä, että haluaakohan niitä ottaa kenties vähän tiheämpää, eli ottaisikin esimerkiksi jakaisi vyöhykkeisiin sen lohkon ja ottaisi näytteet eri vyöhykkeistä sitten, ja sen jälkeen suunnittelisi sen kalkituksen esimerkiksi sitten vyöhykekohtaisesti, jos tosiaan niissä näinkin suuria eroja esiintyy. Ja toisaalta sitten, tämähän käytän apuna sitten Osmo-hankkeessa noin kehitettyä katoninvaihtokapasiteettilaskuria, johon sitten Excel-taulukkoon niin voidaan tuoda nämä maanäytetulokset ja sieltä sitten saadaan vähän tarkempaa analysointia noista tuloksista. Ja tosiaan molemmille maanäytteille niin tuo katoninvaihtokapasiteetti oli 14. Eli no joo, siinä keskiarvoinen ehkä toi tulos. Tosiaan sitten täältä löytyy Tuomas Mattilan tekemä tai kääntämä tällainen taulukko sitten lisäksi, jossa voidaan arvioida sitten näiden näytteenoton paikkansa pitävyyttä tai vertailu sitten, että onko nämä tulokset ihan järkeviä. Tosiaan jos toi toinen näyte olisi hiuessavia, kuten se on laboratoriossa määritelty, niin silloin tuo 14 katodinvaihtokapasiteetti viittaisi siihen, että meillä olisi, no joo, voisi sanoa, että vähän muultainen maalaji sitten siinä vaiheessa. Eli tämän avulla voidaan sitten myös vähän arvioida noiden aistinvarasten analyysien tulkintaa, että todennäköisesti savesta tuossa maanäytteessä ei ihan noin niin paljon ole, vaan jos toi multavuus nytten pitäisi suurin piirtein paikkansa, että se olisi runsasmultavaa taikka multavaa, niin todennäköisesti tämä toinenkin näyte on melko hiatapitoista, että sehän tosiaan näissä voi aiheuttaa vaihtelua ja pientä tulkinnan varaa, kun tosiaan toi maalaji ja multavuus analyysit on lähtökohtaisesti aistinvarasia. Ja yksi, mitä itse nyt on alkanut niin kuin käyttämään ja suosittelen kyllä muillekin, että se multavuus otettaisiin hehkutushäviönä, niin silloin saadaan ihan niin kuin numeeriarvo sille multavuudelle ja saadaan niin kuin ainakin yksi asia varmasti kohdalleen ja sitä on sitten paljon helpompi myös jatkossa seurata sen kehitystä, kun meillä on se numeeriarvo sille olemassa.
Joo, tätä meinasinkin sulta kysyä tätä hehkutusasiaa, mutta pääsit sanomaan tämän hehkutushäviön ennempää, mutta se on jo tärkeä pointti kyllä, että se hehkutushäviö kyllä kannattaa otattaa.
Joo, ja varsinkin kun sen mukaanhan vielä ainakin toistaiseksi, niin noin lannotustasotkin määritellään sen multavuuden mukaan, niin se on hyvä itsellekin sitten tiedostaa, että mikä se todellisuudessa on.
No mites nyt sitten, kun siellä oli jossain tätä 6.6 ja sanotaan yleensä, että esimerkiksi se mangaanikin, niin sen puutetta näkyy sitten, mitä korkeammat pH:t, niin muistatko yhtään, että nyt kun tämä kauralla oli tehty tai tehtään vähän näitä kokeita, eli siellä oli myös tätä mangaanipeitattua siementä sitten levitetty, niin sattuko se osumaan esimerkiksi tälle alueelle, missä oli tämä korkeampi pH?
Joo, no sitä ei ole tietoa jo noista näytepisteistä, että mistä ne on otettu. Mutta se voidaan kyllä varmaan selvittää ja katsoa, että onko tosiaan sitten mistä kohtaa nämä näytteet on sitten sieltä lohkolta otettu.
Ja sitten aina mietityttää tämä maanäytteiden ostaminen, kun siitä puhutaan paljon, että jotta saataisiin myös parempia tuloksia ja nähtä sitä kehitystä, kun vuodet etenee, niin onko sinulla tähän joku vinkki antaa tai taktiikka, että miten sä pidät huolen siitä, että sä otat ne näytteet myös tulevina vuosina aika lailla niistä samoista kohdista, koska nyt on nähty, että sitä vaihtelua siellä pellolla on hyvinkin paljon.
No näinpä joo, eli kyllähän siinä, no tässähän on sitten tietysti useampaa eri toimintatapaa ja itse olen käyttänyt tällaista vyöhyketapaa, eli sitten käyttänyt hyväksi esimerkiksi puimurin satokarttatietoja tai sitten kasvustokuvia edelliseltä vuodelta ja sitten oman kokemuksen mukaan niin jakanut kasvukunnon osalta nämä lohkot eri vyöhykkeisiin ja sitten sen jälkeen niin kohdistanut sitten nämä maanäytteet näille vyöhykkeille. Ja sitä kautta sitten niin pääsee myös katsomaan sitä, että johtuuko nämä kasvuerot sitten näistä, niin onko se maaperä sitten selittävä tekijä näille eroille vai mistä se johtuu. Ja tietysti siinä näytteen otto, niin yksi näytehän koostuu useasta eri osanäytteestä ja siinäkin sitten voi käyttää esimerkiksi kännykkää tai jotain muuta paikkatietolaitetta sitten apuna, että kohdistaa ne näytteenottopisteet sitten kartalle ja saa koordinaatit niille pisteille, että voi sitten palata aina siihen edelliseen alueelle sitten. Et tietysti se, että kun otetaan niitä osanäytteitä, niin nyt pitäisi suhteellisen laajasti koittaa siihen purkkiin kerätä, niin ei varmaan jokaista pistettä erikseen sitten tallenneta, vaan se kohdennetaan sitten siihen yhteen näytepurkkiin sitten ne paikkatietokin siinä. Mutta sitten jos halutaan ihan lähteä hifistelemään, että esimerkiksi tuota multavuutta, jos halutaan lähteä systemaattisesti seuraamaan, niin silloinhan me voidaan ottaa niin kuin yksi tietty piste, joka sitten mitattaisi ihan senttitarkasti tai senttitarkkuudella olevan laitteistolla, jotta voidaan sitten siihen aina palata vuodesta toiseen sitten samaan pisteeseen.
Niin, mä oon kuullut jo, että on tämmöistä hifistelymeininkiäkin ja sitten on myös tämmöisiä NS-skannerikoneita, joita nykyään on ilmeisesti Suomessakin muutamia, niin niitäkin voidaan jotenkin hyötykäyttää siellä pellolla.
No joo, eli nämä skannerit, joilla sitten pystytään, niin kun jos meitä kiinnostaa peltolohkon sisäiset ravinnepitoisuuksien vaihtelut ja esimerkiksi pH-vaihtelut, niin silloin tällä skannerilla saadaan hyvinkin tiheesti ja nopeasti otettua sitten näitä analyysejä. Ja nehän ei itsessään, kun niitä ei sitten niitä tuloksia tutkita tai niin kuin tulkita näissä meidän Suomen laboratorioissa, niin niitä tuloksia ei voi käyttää sitten tässä virallisessa tukiehtojen täyttämiseen, vaan nämä erilliset maanäytteet täytyy sitten siinä joko samassa yhteydessä tai erikseen sitten kumminkin perustutkimukset vähintään teettää sitten Suomessa. Mutta sieltä tosiaan näistä maaperäskannereilla niin saadaan kerättyä sitten lohkokohtaisia eroja sieltä sitten paljon tiiviimmin ja tiukemmin. Ja tosiaan saadaan näitä eri vyöhykkeitä sen perusteella sitten kans eri arvoilla toteutettua tai tehtyä. Mutta sitten yksi toinen tapa on mitä esimerkiksi Ruotsissa jonkun verran käytetään, niin on sitten jakaa tämä peltolohko ihan suoraan esimerkiksi hehtaarin lohkoihin, paloihin, ja sitten otetaan yksi näyte per hehtaari, ja sitten sitä kautta niin meillä on aina se tietty alue, jota sitten voidaan seurata myös vuodesta toiseen sitten, eli saadaan silläkin halutessaan kuinka tiheä verkosto sitten vaan, eli tietysti mitä pienempi pikselikoko tai toi näytekoko, niin silloinhan päästään aina tarkempaan ja tarkempaan, että tietysti raja tulee jossain vaiheessa vastaan, että mikä sitten on kannattavaa, mutta siinäkin voi esimerkiksi sitten jakaa esimerkiksi alkuun hehtaarin paloihin ne lohkot ja sitten sen jälkeen niin kun huomaa, että yhtäläisyyksiä löytyy eri alueilta, isommista alueista, niin sitten sen jälkeen se voi jakaa vähän suurempiin vyöhykkeisiin kenties.
Joo, se on mielenkiintoista kuulla, että kuinka paljon teknologia on sitten kuitenkin antanut myös tämmöistä lisäarvoa, ja uskon, että teknologia vielä kehittyy ehkä aika nopeassakin vauhdissa, että mitä kaikkea sitten myös tässä maataloudessa sen teknologian avulla voidaan hyödyntää, niin on kyllä hyvin mielenkiintoista.
Joo, sehän on nimenomaan näin, että sitä mitattavaa tietoa meillä maatalouden puolella tai peltoviljelynkin puolella on todella paljon, että mitä eri asioita voidaan apuvälineen mitata, mutta siihen me vielä odotellaan teknologialta ratkaisuja, että saadaan helpotusta sitten näiden eri mittaustulosten tulkintaan ja sitä prosessia automatisoitua sitten tekoälyn avulla, että saadaan järkeviä tuloksia ja johtopäätöksiä tehtyä näiden eri mittauksiin pohjautuen.
Kyllä, ja nämä johtopäätökset onkin varmaan just se, että ne, niin kuin totesit, että ne kaipaa kehittymistä, jotta niitä pystytään sitten tulkita oikein.
Näin on.
No mites, kun me puhuttiin esimerkiksi tuossa vehnälohkollakin, oli fosforista vajetta ja fosfori nyt on puhuttanut jo aika kauankin, niin mites, minkälaiset fosforitasot täällä kauralohkolla oli?
No joo, sama juttu, että fosforit oli, tai itse asiassa toisessa näytteessä, niin oli ihan ok, eli siellä oli hyvä arvo tosiaan toisessa näytteessä, mutta toisessa oli sitten jo huono. Eli siinäkin tosiaan fosforin osalta on vaihtelua, että sekin on mielenkiintoista, että mikä siinä sitten on pohjalla. Ja sitten toisaalta, no joo, sekin puoltaa sitten näiden luomulannoitteiden käyttöä. Eli siellä nimenomaan sitten saadaan fosforia kanssa jonkun verran sinne peltoon ja kasville käyttöön. Että.
Ja tuossa sivuttiinkin jo aikaisemmin sitä, että meillä on kyllä maaperässä paljon fosforia, mutta että miten sen fosforin rapautumista voisi sitten edistää, niin tietysti keinoja voi olla monia, mutta ehkä lähtökohtaisesti sen fosforin rapauttamiseen, niin kalkitus on tietysti yksi väline sitten ehkä, koska sillä kalkituksella saadaan vähennettyä sitä pellon happamuustasoa. Ja sitten kun puhuttiin jo aiemmin, niin myös se maan hyvä rakenne vaikuttaa tämän fosforin hyödynnettävyyteen. Eli toisin sanoen kestävällä murrakenteella ja suurilla huokosilla on roolinsa, jotta se vesi pääsee imeytymään maaprofiilista syvemmälle, eikä se lähtisi sitten liettämään siitä maanpinnalta. Ja sitten taas sitä kautta synnytä pintavirtailua ja sitten tulisi tätä fosforihukkaa. Ja fosforin saatavuuteen vaikuttaa tietysti sitten tämä multavuus, mistä nyt on myös tässä jakson aikana puhuttu.
Mitenkä se maan multavuus sitten vaikuttaa siihen kasvin fosforin saantiin?
Kun multavuus kasvaa, niin orgaanisen aineksen määrä kasvaa, ja kun orgaanista aineesta on tarpeeksi siellä pellolla, niin se orgaaninen aines kiinnittyy sinne hiukkaspinnoille, ja sitä kautta se tukkii sieltä niin sanotusti kaikki paikat, ja tällöin kasvi saa sitä fosforia paremmin käyttöönsä. Eli voitaisiin todeta, että mitä multavampi maa, niin sitä paremmin kasvi saa hyödynnettyä sitä fosforia. Ja sitten taitaa olla nämä, mistä taisit mulle mainitakin etukäteen, nämä sienet, milloin kanssa vaikutuksensa sitten?
Mykoritsosienethän elää tiettyjen kasvien kanssa symbioosissa ja viljallakin nyt jonkun verran, mutta pääasiassahan, tai suurin näiden mykoritsosienien isäntäkasvina, niin on sitten toi mansikka, eli mansikallakin esimerkiksi ei välttämättä tarvitse sitten fosforilannoitusta, tai kannata fosforilannoitusta antaa ollenkaan, vaan se pystyy näiden mykoritsosienien avulla sitten ottamaan ihan siitä maaperästäkin sitä fosforia jonkun verran irti, eli niiden tietysti eri sienibakteerien hyödyntäminen niin on myös sitten mahdollista tässä fosforin kanssa.
Mielenkiintoista. On paljon erilaisia syitä tähänkin esimerkiksi. Ja tämä on vain yksi palikka nyt tässä koko kokonaisuudessa. Ja näistäkin voisi varmasti puhua ikuisuuden fosforistakin ja mitkä kaikki siihen vaikuttaa. Että tämä on kyllä tosi miten sen voisi todeta? Monialasta ja haastavaa ja paljon pitäisi oppia ja ymmärtää. Ja sitten on vielä paljon semmoisia perspektiivisiä asioita, mihin me ei voida millään tasolla vaikuttaa, kuten meidän sää, joka nyt tänäkin keväänä huomattu.
Näin on. Eli sitten meillä on vielä käsittelemättä se kolmas pääravinteista, eli toi kaliumi, niin osattaisiko me siitä sanoa mitään, että miten se maaperässä esiintyy ja mistä sitä saataisiin lisää?
Niin, kyllähän kaliumin tarpeesta luomussakin paljon puhutaan ja mietitään, että miten sitä lisättäisiin, varsinkin jos luomussakin säilörehukorjuuta tehdään ja sitä kautta kaliumia poistuu aika paljonkin lohkolta, niin mä en oikeastaan osaa sanoa, että mikä olisi niin kuin myös talouden näkökulmasta se paras vaihtoehto kaliumin lisäämiselle, että biotiittiähän käytetään jonkin verran, mutta nyt tässä yhtäkkiseltään ei tule, jos ajatellaan niin kuin kasvien kautta tai hyvän viljelykierron kautta tai maan orgaanisen aineksen lisäyksellä, että mikä olisi se paras reitti sille kaliumin lisälle, niin nyt on todettava, että en tiedä sen biotiitin lisäksi sitten, että ja sitten tietysti ehkä tuhkat, mut mikä olisi se paras keino lisätä kaliumia peltoon?
No joo, parhaastaan nyt ei, niitähän voi olla edes tapauskohtaisia, mikä on paras sitten. Mutta tietysti sehän, jos tosiaan nämä perustutkimuksessa olevat kaliumarvot on matalia ja se huolettaa, niin siinä vaiheessa kannattaa sitten aina varmasti ottaa se varastokaliumin näyte kanssa, koska sitä kaliumia sitten todennäköisesti, tai hyvin usein, niin sitä sitten siellä varastokaliumin puolella löytyy ja sitä kautta niin ei välttämättä kasvissa sitten niitä kaliumin puutosoireita näy, vaikka toi perusviljavuustutkimuksen kaliumarvot olisikin matalia. Eli sitten jos sitä epäilee, niin ensiksi kannattaa varmasti varastokaliumi sieltä kanssa tutkia ennen kuin lähtee sitten mitään ihan hirveitä kaliumlisäyksiä tekemään.
Aivan totta. Olin jo ihan unohtanut nämä eri kaliumin lähteet ja reservikaliumit sun muut, että mitä kaikkea on sieltä maasta ensiksi hyvä mitata ennen kuin sinne lähdetään mitään lannoitteita lisäämään tai muuta, mutta saako se kasvi sen sitten sieltä ihan yhtä lailla käyttöönsä, että vaikka se ei nyt näy siinä maa-analyysissä ja koen, että kaliumit on heikot ja otan tämän näytteen, niin kasvi pystyy hyödyntämään sitä. Eli periaatteessa ainoastaan mulla voi olla harhaan johdettua tietoa siitä oikeasta kaliumpitoisuudesta. Onko nyt ymmärtänyt oikein?
Täytyy poikea nyt kurkistaa tuosta kirjallisuuden puolesta, eli hetki pieni. Eli tosiaan maanesteen ja maaineksen kaliumin välillä on tasapaino, eli tarkoittaa sitä, kun kaliumi poistuu maanesteestä esimerkiksi huuhtoutumisen tai kasvien kaliumnoton takia, niin silloin hiukkaspinnalta siirtyy kaliumia maanesteeseen ja hiukkaspinnoille siirtyy kaliumia niukkaliukoisista varannoista. Ja sen lisäksi niin syväjuuriset kasvit niin pystyisivät tosiaan ottaa sitä kaliumia sieltä pohjamaastakin jo jankosta, eli sen takia olisi hyvä sitten kenties ottaa ihan sieltä pohjamaastakin kerran viljelyuransa aikana maanäytteet, niin tietää sitten sen kaliumtason sielläkin.
No niin, tämän jakson teemana oli tosiaan hiukan tarkemmin katsoa noita maanäytteitä ja hiukan käydä niitä läpi, että miltä meidän seurantalohkojen maanäytteet näytti, ja toivottavasti tämä hiukan avasi myös sullekin ajatusta siitä, että miten voisit itse tulkita omia maanäytteitäsi. Ja ensi kerralla sitten me tarkastellaankin kasvustoa myös yläilmoista ja totta kai tarkastellaan ja havainnoidaan, kuinka kasvusto on päässyt kehittymään. Lohkoilla on myös tarkoitus tehdä pikamittauksia, jotta nähdään hiukan typpitilannetta ja siinä samalla myös on tarkoitus vielä katsoa muun muassa mangaanipitoisuuksia. Kuullaan siis ensi jaksossa.
Kiitos, moi.
Moi.